И с моя събеседник Владимир Шопов, политолог, университетски преподавател. Здравейте, господин Шопов.
Добър ден.
Днес голям ден за управляващите. Приеха в Народното събрание депутатите бюджет 2012 на първо четене. И ми направи много силно впечатление. В дните, когато Европа е разтресена от нова криза, там отношението към властта става все по-крехко. Ето, вече двама премиери се принудиха да си подадат оставките. Имам предвид гръцкия и италианския. Сформират се нови правителства. Положението в Испания е не по-розово. Докато у нас сякаш властта укрепва в кризисно време. На какво се дължи това явление?
Аз бих започнал с това, че по принцип, може би също второто нещо, което трябва да кажем, е това, което си припомняме доста често, че хората в България доста са обръгнали на кризи, така да се каже. И от тази гледна точка има една така базова толерантност към тази ситуация. Но, говоряки малко по-конкретно, мисля, че наистина при това българско правителство ситуацията е доста интересна и би казал парадоксална. Дотолкова доколкото кризата не просто не е някакъв силен фактор, който така откъртва сериозно от доверието на правителството, в някакъв смисъл дори носи сякаш известни ползи на правителството, в смисъл такъв, че сегашната криза по принцип в България се приема като външна криза, а не като, т.е. причинена отвън криза. И правителството все още продължава да не бъде възприемано като съавтор на тази криза. И от тази гледна точка има наистина една устойчивост, нали, от гледна точка на сегашната власт в това отношение. Другото нещо, което на мен ми прави впечатление, е, че сегашният модел, да го наречем, на управление, доста пасва на един такъв, на една такава кризисна ситуация. В смисъл такъв, че склонността възниква някакъв проблем. Ние критично ходим, търсиме някакви пари да потушиме възникналия проблем. Става просто това на висока скорост случващо се движение и прескачане от една тема на друга тема. В България се възприема сякаш като качествено управление на кризата.
Да.
Ние в сегашната ситуация, за разлика от повечето други европейски държави, не използваме кризата, за да си зададем големи въпроси на големи, и да търсим големи отговори, в смисъл как се развива страната от тук нататък. Ние някакси на микро ниво, на ниво конкретен някакъв възникнал проблем, така разсъждаваме и възприемаме кризата. И от тази гледна точка, сякаш този начин на управление приляга на тези очаквания, които повечето хора имат, и съответно не мисля, че кризата се явява чак такъв значим фактор в по отношение на подкрепата на правителството, поне за сега. Може би все пак трябва да добавим, защото тези два състояния.
Да, но точно това щях да ви кажа, че идва все пак една доста тежка зима. И ако миналата година на България имаше известен растеж благодарение на износа, тази зима този износ ще бъде рязко свит. Той ще се коригира, защото навън държавите вече няма да приемат този износ. Като добавим към това и свитото потребление вътре в страната, ето го резултата, трето тримесечие. Вчера статистиката сочи замръзване на икономиката. След като е замръзнала икономиката, на какво може да разчитат хората през тази зима? Пък и правителството.
Наистина въпросът за това как хората реагират на кризата, за да имаме така по-пълна картина, все пак трябва да си дадем сметка, че обикновено в нормалните така политически системи това става чрез действията на различни организирани интереси в страната.
Да.
Било профсъюзи, било браншови организации. Така че криза, така по-сериозна криза, по гледна точка на подкрепата за доверието, би дошла според мен не толкова, ако има, да кажем, някакви обективни макроикономически причини и обстоятелства, ако имаме по-висока степен на организация и на публични действия от страна на тези групи, които са в България, що годе организирани. Тоест, ако излезат профсъюзите, ако излезат нали, някакви значими браншови организации, без това да се случва, наистина нали, усещането за криза все пак трябва да бъде опосредствено през някакви структури, за да стане публичен политически факт. В степента, в която това не се случва в България, мисля, че нали, това е известен буфер по отношение на правителствата, между другото не само по отношение на това правителство и на други правителства. Така че от една страна наистина има увеличаващи се обективни, да ги наречем, данни, факти за нали, все по-голямо затруднение в икономиката на страната, но според мен от гледна точка на правителството това ще започне да се превръща в проблем едва тогава, когато има значими социални добре организирани протести. Ако кабинетът това успее да овладее, така че селективно удовлетворяване на интереси на тези общности, мисля, че нали, ефекта от кризата върху кабинета няма да бъде чак толкова голям.
Разговарям с Владимир Шопов, политолог, университетски преподавател, и веднага този ваш отговор провокира следващия въпрос. Какво прави опозицията в това? В това време, нали, от нея зависи това да бъдат организирани хората в тези протести, и това е и главната роля на опозицията, не само на синдикатите.
Така е, напълно съм съгласен, но и друг път сме коментирали, да, че опозицията в България много често просто не си върши работата, която нали, има в политическата система. Поведението на опозицията трябва да се коментира според мен от гледна точка на това, което се случи с партиите, които са в опозиция на последните избори. Може би така най-същественият елемент тук е, че много от тези партии на практика вече са наистина в рамките на подкрепата за тях и в рамките на статистическата грешка, и те още към настоящия момент, според мен, не са си говорили достатъчно ясно на въпроса какво трябва да предприемат, за да не за да така минат над чертата на следващите парламентарни избори, и от тази гледна точка мисля, че повечето от тях все още се занимават и се опитват така да бъдат политически активни по чисто политически изборни теми, например, нали, какво се случи на изборите, нали, исканията за касирания, нови ръчни преброявания, и много по-малко се занимава с чисто управленски въпроси, какъвто е бюджета, какъвто има още поне 10 теми, които в момента предизвикват така вниманието на различни общности в страната, но по тях не се чува кой знае каква политическа активност. Така че това е според мен така картината към момента. Докато партиите не започнат да обръщат повече внимание на това, което се случва чисто управленски в страната, и да излизат с тези позиции по тези въпроси, а просто нали, остават на полето на политическата риторика, много е трудно да бъде поставено правителството под политически натиск.
Господин Шопов, днес се случи нещо доста интересно, за да не кажа почти парадоксално, и искам да чуя вашето обяснение. Атака 2.5 години, много безрезервно подкрепяше управляващите. Хоп, днес гласува против бюджета, даже тяхна депутатка е гласувала за и веднага напуска парламентарната група. В същото време най-радикалната, най-отявлената опозиция в тези последните 2 години беше Ред, законност и справедливост, която ося държавата с билбордове, на които се закамваше да уволнява Бойко Борисов. А ето, видите ли, днес те гласуват за бюджета. Всъщност, в нормалните държави, и изобщо там, където политиците са истински политици и партиите са истински партии, отношението към бюджета е това, което определя кой е управляващ и кой е в опозиция. У нас какво се случва? Как си обяснявате вие тези политически метаморфози?
Ами, напълно съм съгласен, че гласуването за бюджета е, може би, най-знаковото гласуване въобще в политическата система, и единия парадокс е поведението на РЗС, но аз виждам парадокси в поведението на Съюза на демократическите сили, които пък излязаха също с много странна позиция. Не подкрепяме бюджета, не подкрепяме автора му. Това е обратното, пардон. Подкрепяме автора, не подкрепяме бюджета.
Да.
Така че на мен наистина ми е вече трудно да коментирам политологически, нали, субекти като партията Ред, законност и справедливост, и по тази причина, която и вие споменахте, че в това поведение няма никаква политическа рационалност, и, нали, която поне е разпознаваема, нали, от някакви нормални европейски критерии и стандарти. Атака, наистина, аз лично очаквах да бъде все пак малко по-укротена, да кажем, след изборите. Очевидно, те са решили, че в оставащите 18 месеца единствения така ресурс за по-дългосрочното им оцеляване е да излязат отново радикално срещу някакво така новопоявило се статукво. Но резултатът от последните избори ни подсказва, че тази стратегия ще бъде изключително трудна за реализиране по простата причина, че така позицията на господин Сидоров вече не изглежда достоверна.
Да.
И точно защото не изглежда достоверна, националистическия вод, който аз за разлика от други така наблюдатели не мисля, че по някакъв начин е силно редуциран или че неговата енергия е преодоляна по някакъв в резултат на някакви колективни усилия на българското общество, но този вод е по-скоро фрагментиран. И той се фрагментира точно защото основният му носител просто вече не изглежда достоверен. Аз лично не мисля, че за тези 18 месеца Атака ще успее отново да изглежда особено така достоверна, за да събере този вод, който сега в момента е пръснат, но очевидно те са решили да пробват една такава стратегия. Дали ще има така достатъчно амнезия от страна на тези, които са миналите и потенциалните господаватели на Атака, предстои да видим през едните месеци.
Накрая не мога да не ви попитам и за предстоящото заседание на Конституционния съд. Знаете, 71 народни представители, предимно от Коалиция за България, но и от ДПС и Атака, са подписали искането до съда за обявяване за незаконни проведените избори за президент и вице-президент. Това сполучлив ход ли е за опозицията?
Ами, вижте, по принцип, аз лично мисля, че това беше нещо, което е логично да се случи. Дотолкова, доколкото усещането за лошо организирани избори, за на места, нали, откровено манипулирани избори, рискуваше да остане доста разфокусирано. С други думи, нали, в информационния поток постоянно излизат разни казуси, ето сега отменения на практика, касирания вод в априлци и така нататък, но очевидно е, че без някакво така по-голямо знаково проблематизиране на начина, по който бяха проведени тези избори, така чисто политически няма особен смисъл от критиките на опозиционните партии. Така че от такава гледна точка мисля, че това е едно разумно действие. Не мога, разбира се, да прогнозирам какво точно ще се случи. Мисля, че някой от нас има достатъчно информация как точно е изготвено. Така че предстои да видим какво ще се случи с самото искане. Но важно е друго да отбележим, че поне предвидните 4-5 месеца очевидно в информационния поток и в това, което ще се случва в страната, твърде често ще се говори за тези лошо организирани избори. Ще има, аз лично прогнозирам, и на други места касирания на вота. Така че опозицията е длъжна да поддържа тази тема, но в същото време бих казал, че повечето партии от българската опозиция закъсняват с така предлагането на конкретни идеи.
Да.
Какво точно трябва да се промени, за да не се повтори цялата тази история. Има различни предложения от неправителствени организации, но все пак работа на партиите в крайна сметка излизат с така подредени и сериозни предложения. За сега това не се случва. Да се надяваме, че през едните месеци, поне до лятото, и това ще видим.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер. Благодаря ви, Владимир Шопов, политолог, университетски преподавател.